Budem sa i dnes vrátiť k čítaniu prvému z knihy sudcov, lebo veď už od pondelka túto knihu rozoberáme celý ten špecifický fenomén 200-ročného obdobia, keď Izrael veľmi hriešným sa stal po tom, čo tí, čo pod vedením Jozueho vstúpili do zasľúbenej zeme, sa premiešali s tými vyvrhelmi Kanánu, ktorí túžili po Bohu slobody. Jahveho síce prijali, ale celý Izrael tak strhli do tej svojej vlastnej ľudskej slabosti a bezbožnosti a amorálnosti. A teda cez sudcov Boh postupne toto rieši a skrze každého jedného ich ďalej posúva, aby sa k Bohu vrátili. Keď najprv dopustí, že okolité národy ich podmanili, zotročili, ľudia sa kajali, uvedomili si, bez Boha na to nemajú, túžili sa vrátiť k Bohu, Boh im skúdzoval charizmatického sudcu, sudkyňu, pod ich vedením sa k Bohu vracali, možno kúsok vo viere porásli, po jeho smrti znova sa späť vrátili a tak postupne, jemne, dlhodobo tých 200 rokov sa k Bohu vracali. Ja vlastne každý deň tento taký krátky úvod poviem, aby sme naozaj vnímali aj ten kontext, lebo dnes po tom veľkom Gedeonovi a jeho dôsledku, čo sme včera počuli, teda Gedeonov vedľajší, teda syn Joatam a vedľajší syn Abimelech, ktorý dal zavražiť 70 ostatných Gedeonových detí, tá bájka, ktorá to opisuje a vyjadruje, tak dnes počúvame o ďalšom zo sudcov, o takom veľmi špeciálnom, o Jeftem. Špeciálny v čom? Takže lebo tí ostatní sudcovia a jedna sudkynia boli tí, ktorí nejakým spôsobom boli pre Boha otvorení a to Bože sa snažili naplňať a Boh skrze nich konal. A tento Jefte, to je taká zaujímavá výnimka, že on bol človek, ktorý bol z rodiny odvrnutý, lebo bol bokovkou, zavrnutý, spojil sa so zbojníkmi a stal sa kapitánom zbojníkov. Takže bol to elitný bojovník, tvrdý, krutý, ktorý viedol partiu zbojníkov. A keď Amončania, jedni z tých okolitých národov a tých konkrétnych dobytí, čiastočne Izraela, keď si túto časť Izraela zotročili, tak mnohí ľudia videli, že jediný, kto je schopný boja a dokáže sa proti Amončanom postaviť, je práve Jefte. A preto k Jeftemu šli. A ho prosili, aby on ich zachránil pred Amončanmi. No a tam sa potom odvíja príbeh, ako Boh i tohto Jefteho použije, ako skrze neho koná, ako mu víťazstvo požehná, ako Izrael zachráni, ako oni si znovu uvedomia, že jednoducho je to Boh. Toto je hriešný Jefte, to je taký či onaký Jefte, ale Boh skrze neho koná. No aby sme počuli ten koniec, ako je naozaj krásne to zrkadlo Izraelu nastavené. Ani ten sudca, ktorý vás má viesť, nie je taký, ktorý by podľa Tóry kráčal pohanským spôsobom, áno, Jahvemu, pravému Bohu, ale totálne pohanský sľub spraví, ktorý Boh zásadne odmietal, že to prvé, čo vyjde z jeho domu, prvá osoba, takú ako celopál obetuje Pánovi. Totálny nezmysel. Už aj v starom zákone absolútny nezmysel, jasné, Božie nie je takéto niečo. Nech to zoberiem všeobecne, aj v novozákonnej perspektíve, nech by sme akýkoľvek sľub alebo záväzok spravili, prijali. Ak jeho splnením má nastať hriech, niečo, v čom Boha urazím, iným ublížim a tak ďalej, teda sa proti Bohu prehreším, po svedomí ma to nikdy, nikdy, nikdy nezáväzuje. Hej? A to je krásne vidieť na margo tohto a znova hovorím, tak nejak kedy bola potom napísaná, z akej perspektívy čítaná v tom dobi Melachim, že už aj tej ďalšej, čo prežil Izrael, si uvedomuje, ako on v tom čase ten Jefte hriešne konal. A bola to znova tá pripomienka do toho kráľovského obdobia, keď oni vlastnou krízou prechádzali. A či aj my tak hriešne nekonáme? Povieme si, ten Jefte svoju dceru obetoval Pánovi, čo to hrozné správy. Aby sa zamysleli, že aj o tých niekoľko sto rokov neskôr, keď to bolo napísané a to čítali, či náhodou v tej kríze Izraela aj my niečo podobné nekonáme. Tiež pravému Bohu, ale cestou hriechu nekráčame. Takže toto znova spomínam ako jedna z tých vecí na zamyslenie i pre nás, či naozaj veríme Bohu, alebo veríme v Boha, či mu teda veríme a podľa jeho slova kráčame. Môžem veriť v Boha a podľa seba tú vieru naplňať i hriechmi aj neprávosťou proti Božej vôli, alebo verím Bohu a ho do svojho života prijímam, na prvé miesto dávam a túžim hľadať i naplňať Božiu vôľu, cestu hriechu odmietať a to dobre konať, to Božie naplňať. Takže toto je tu takým vypuklým spôsobom ukázané, že v akém marazme sa Izrael nachádzal, keď túžil sa k Bohu vrátiť, a aj ten, ktorý mal tú obnovu ponajprv víťazstva a potom kúsok tej obnovy viesť, bol človek hriešne slabý a aj veľmi nesprávnym spôsobom konal. To druhé, čo si tu môžeme uvedomiť, s akým materiálom Pán Boh narába. Keby Pán Boh narábal s materiálom takým, že teda vyvolí si ľudí, ktorí sú dokonalí, svätí a tak ďalej, no, veru, aj by som sa, nie že aj, ale určite by som sa bál, Pane Bože, sorry, ale nado mnou by si palicu dávno zlomil a tak ďalej. To je, ako v tej danej dobe, do tej biedy, do toho marazmu Boh vstúpi a vidí do srdca človeka, že on chce v mene Jahveho konať a pritom je hriešný a tie pohanské spôsoby má, je taký či onaký. Ale aj to Pán Boh použije. Aj tam si ho dá, aj tam tých ľudí vedie. Povedomie, že samozrejme si uvedomuje, akí sú ľudia hriešni a krehkí, ale sú súčasťou cesty, aby sa či už oni, alebo skrze nich postupne generačne ostatní vrátili k Bohu a dokázali tou cestou spásy kráčať. Boh pozrie na srdce a vie rozlíšiť i v tom marazme naše hriešnosti a slabosti to, čo je správne alebo dobré, to, čo môže použiť. Ako u tých vyvrhelov Kanánu použil ich pohanskosti a hriešnosti, že túžili po Bohu slobody a videli Jozueho s jeho ľudom, že má Boha slobody a preto sa k ním pripojili. I napriek tomu, že vedel, že čo to spraví s Izraelom, že ako sa prepadnú, ako budú hriešni a tak ďalej, neodvrhol tých ľudí, tak podobne aj to. Neodvrhne aj toho Jeftova ani tých ostatných, aký v tej hriešnosti a biede a slabosti aspoň trošku túžia po Bohu. A vstúpi do jeho života a vyberá sa s nimi na cestu. Teda, a znovu v tej perspektíve tajomstva Kristovho vykúpenia, Božieho milosrdenstva, Boh nás berie a do nášho života vstupuje a nás ľúbi takých, akí sme. Svojou láskou nás premieňa na takých, akých nás chce mať. Rozlišuje mňa ako človeka a môj hriech usvedčí, hriech odsúdi, hriech odmietne, hriech nenávidí, ale hriešníka miluje. A palicu nad ním neslomí. A teda my v tej veľkej dráme, obrovskej dráme, ktoré je v té, až takéto niečo spravil, že jedinú cenu dceru obetoval a zlekonal. I v tej dráme potom Boh ukazuje, keď ďalšie generácie túto knihu čítali, aby i to zrkadlo si nastavili, sa spýtovali, si svedomie spýtovali, zároveň ďakovali Bohu, že keď to zrkadlo ukáže, že naozaj kúsok z toho Jefteho je i v nás, že Pán palicu nezlomí a i nás vie použiť, aj nás zavolať, i s nami kráčať a nás chce meniť, a zároveň, aby sme sa dokázali vyvarovať toho, čo by sme že vraj v mene Boha svojim hriešným spôsobom spravili. Aby sme v pokore a v bázni o to Božie sa snažili a učili. Keď Boh povoláva v tom Novom zákone, tam v evanjeliovom čítaní je to krásne ukázané, akým spôsobom to dielo vykúpenia je celému svetu ponúknuté a dané. Svadová je pripravená, choďte na rásestia, zavolajte všetkých. Teda sú všetci povolaní, všetkým Boh otvára náruč, všetkým vykúpenie dá. A jedna vec je, že mi to vykúpenie ponúkne a dá, beriem ma takého, aký som, a vedím, aby som bol taký, akého ma chce mať. To znamená, aby na tej hostine som zasadol s tým kráľovským, s tým svadobným šatom. Aby som to pozvanie využil na to, že sa ponorím do Božieho milosrdenstva, od hriechu očistím, nový šat si oblečiem života podľa Evanjelia a takto sa k tej nebeskej hostine aj priblížim. Pozvanie na cestu, ktoré sa nám dáva. Starobilo je v tom vyjadrené, v tom marazme a dráme tých rokov je v tej cirka 1100 pred Kristom až po to krásne novozákonné, čo sme dostali od Pána. Bože milosrdenstvo a lásku, z ktorej sa učíme, z ktorej čerpáme a vďaka darom Ducha Svätého máme tú milosť a možnosť, že túto lásku aj konáme. Amen.